Káva o čtvrté na Dvojce.
Přeji vám krásné úterní odpoledne při poslechu Dvojky a Kávy o čtvrté, u které dnes budeme kutit, nebo spíše se budeme bavit o kutilství, a to s Petrem Gibasem ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Zajímat mě bude, co to vlastně kutilství je, jaké má kořeny tady u nás v České republice, kdy lidé kutili a kutí, jestli to souvisí také s organizací volného času, s nástupem televize a jestli v současné době mají vůbec lidé čas na to, aby kutili. Tak o tom všem a samozřejmě bude prostor i pro vaše otázky, klidně už teď posílejte na dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech. A dnes také s Petrem Gibasem ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, také autorem publikace Kutilství, drobná mozaika své pomocné tvorby. Na kutilství se právě dnes s Petrem Gibasem zaměříme. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Ale hned na úvod bych se vás ráda zeptala na vaši profesi, nebo dočetla jsem se, že jste kulturní geograf, tak můžeme to nějak vysvětlit třeba právě na pozadí kutilství a vašeho bádání vlastně.
Tak kulturní geografie je takový hybridní obor, něco mezi geografií, antropologií a sociologií, který se věnuje vlastně prostorovému rozměru sociálních nebo společenských nebo kulturních jevů. Takže na příkladě toho kutilství, to kutilství nějakým způsobem zasahuje do prostor každodenního života, ať už jde o domácnost, zahrady, poloveřejný prostory nebo i veřejný prostory někdy. Takže to kulturní geografie by nějakým způsobem mapovala způsoby, jakým vlastně je ten prostor utvářený nebo spoluutvářený těma aktivitama toho kutění.
To znamená, kde se třeba v naší republice kutí víceméně i v jakých regionech, je to třeba kulturní geograf?
Tak já bych sleduje. To takhle úplně nestudoval, ale asi by mohl. Jako.
Tak víza do budoucnosti, ale vy jste to určitě sledoval, protože i v té publikaci vlastně hovoříte zejména tedy o regionu Chebsko, tuším, a Karlovarsko, tam jste se zaměřil.
Je to tak.
Na téma kutilství. Proč jste si ale vybral právě tento fenomén, řekněme, nebo to, co je aspoň podle mě a i mých přátel, co jsem s nimi o tom hovořila, typické pro Čechy, že jsme kutilové?
No tak, jestli je to typické, to je velká otázka, ale jako ten fenomén, jako takový, já dlouhodobě se věnuju studiu jevů, společenských jevů, který se často nachází pod nějakým jako rozlišovací schopností běžný, ať už vědy, ale i třeba politiky. Takže já jsem dělal dlouho a vlastně stále pokračuju ve výzkumu třeba městského zahrádkaření a kutilství je vlastně nějakým jako logickým, jenom návazným tématem. A já se těmhle tématům věnuju, protože si myslím, že skrze tyhle jak vlastně neviditelné věci, které jsou součástí každodenního života velkého množství lidí. A tak skrze tyhle malé věci můžeme vlastně studovat i nějaký velký témata, jako co se děje se společností, a jakým způsobem se společnost proměňuje a jaký to má dopad na život lidí, každého z nás vlastně.
Tedy i na pozadí kutilství.
Tedy i na pozadí
kutilství. Jak se obměňuje naše, nebo proměňuje naše společnost. Vy jste zmínil, nebo jste spíše trošku oponoval tomu, že jsem řekla, že kutilství je typické pro Čechy. Není to tak? Je to typické pro všechny lidi třeba v rámci volného času, že něco se pomocí tvoří?
Tak já myslím, že to je jeden z takových těch našich národních mýtů, že jsme ten výjimečně vlastně jsme ten národ těch kutilů. Další podobný mýtus byl, že jsme národ zahrádkářů jako nikde na světě. Ale to jsou takový národní mýty. Oni si tyhle národní mýty říkají i ty ostatní národy.
A teď jde o to. Kdo si to říká, že tak, je národem kutilů?
Tak třeba v Rusku je kutilství hrozně jako silná jako věc, na který se staví třeba i nějaká národní hrdost. Ona se tam na tom staví třeba nějakým jiným způsobem než u nás, ale staví se na tom. Na té schopnosti něco jako udělat něco z ničeho tak trochu. Takže je to spíš takový národní mýtus. A i historicky to vlastně jako neodpovídá vlastně jakoby tomu, jako kde se vlastně kutilství jako nějaká forma aktivity vlastně rodí a proč.
No, tak to se zeptám hned. Kde se kutilství vlastně vzalo a proč, Petře?
No, historicky, když se na to člověk podívá historicky, tak kutilství je nějaký výsledek vlastně modernizace, řekněme nějaký industrializace jako společnosti, západní společnosti jako takový, kdy někdy na přelomu 19. a 20. století se společnost výrazně proměňuje. A výrazně se proměňuje vlastně každodenní život velké části jako populace. A když mluvím o západních zemích, tak myslím západní země od Spojených států až po nás vlastně. Jako velká řada vlastně zemí v Evropě a Severní Americe prochází tímhle tím jakoby obdobím a mění se řada věcí, jo, řada společenských rolí.
Například, klidně dávejte konkrétní.
Tak mění se třeba nějaká jako otázka emancipace, jo, tak mění se genderový role třeba, jo, ženská emancipace, s tím se pojí otázka třeba péče o domácnost, kdo má pečovat o domácnost, jakým způsobem má kdo přispívat k péči o domácnosti. Mění se struktura volného a pracovního času, mění se způsob, jak je práce provázaná s bydlením, jo, jako v tradiční zemědělské společnosti je práce a bydlení, jako se vyskytuje vlastně na jednom místě, zatímco v té průmyslový ne, že tam se dochází pracovat do továrny a to místo se stává tím místem toho té domácnosti oddělený od práce, od ekonomické aktivity. Tohle všechno se jako by vlastně proměňuje. A s tím ale zároveň se proměňuje i nějaká struktura ekonomická toho, jak lidi můžou žít, jak můžou trávit svůj volný čas, to, že vůbec existuje nějaký volný čas. A tohle všechno se jako nějakým způsobem děje velmi rychle, v krátkém časovém údobí. A jedním z efektů, který to má, je, že vzniká něco, čemu bychom dneska řekli kutilství. Mm-hmm.
To znamená, že to souvisí s tím volným časem, který najednou byl, řekněme, přítomný pro ty lidi, kteří skončili práci, přišli domů a měli volno.
No, jak mohli bychom to takhle jako zjednodušeně říct. Zároveň to ale souvisí i vlastně s tou péčí o domácnost, s nějakou tou emancipací. Jo. Existují historiografické výzkumy, zejména ze Severní Ameriky, ze Spojených států, které ukazují, že na přelomu 19. a 20. století se taky dost jako ostře vyjednává otázka toho, kdo vlastně teda o tu domácnost má pečovat, když už i žena, která tradičně svázaná s domácností, může jakoby vlastně vstupovat do veřejného prostoru. A co teda ten muž? Jehož roli vlastně ta žena může přebírat tím, že vstupuje do veřejného prostoru. A kutilství, teda práce na baráku vlastně, jo, se stává jednou z, jako z možností, jak ten muž může vlastně svým mužským způsobem přispět k chodu a péči o domácnost.
Mm-hmm. A teď mluvíte o mužích, přitom vím dobře i z vaší publikace, že je to velice úzký pohled na kutilství mluvit jenom o mužích, že je hodně kutilek. Ale k tomu se dnes ještě dostaneme v našem povídání s Petrem Gibasem ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Zpívají Erasure a potom další část povídání a už i vaše otázky. Zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku a Kávu o čtvrté, dnes o kutilství s Petrem Gibasem ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a také autorem publikace Kutilství, drobná mozaika své pomocné tvorby. Už jsme tady zmínili, že kutilství se začalo rozšiřovat v době nástupu průmyslu, předtím v té zemědělské společnosti, zjednodušeně řečeno, všichni pracovali na poli, pak všichni přišli domů, postarali se o domácnost i s dětmi a šli spát, kdežto v té průmyslové se více oddělila ta práce od domácnosti. Řešilo se tedy, jakých rolí se ujme doma žena a muž, a na muži tedy byla ta práce na baráku, jak jste, Petře, řekl. To znamená, že přispíval různými opravami, že zveleboval domácnost v tomto směru.
Dokonce se dá říct, že ta vlastně ta jako činnost vlastně kutilská na tom domě dospěla do takový jakoby jako síly, že z toho z domova místa, kde se vlastně něco vyrábí, což je vlastně ta předchozí jakoby fáze té domácí nebo domácké nějaké výroby v tom zemědělském jako tradičním jako uspořádání, tak se stalo nějaký místo, jako kde se vlastně kutí a ten dům se stal něčím, na čem se jako pracuje. Pro ten dům samotný, pro ten domov. A druhá věc, která je s tím spojená, která je důležitá, je to, že tato ta, jak vlastně jako situace historická je zároveň situací, kdy se jako velmi jako ustavuje vlastně velmi silně jako kapitalismus a tržní, vlastně tržní uspořádání. A s tím, jak se mění ty sociální vlastně genderové role a to, jak se jako pracuje vlastně a práce, volný čas a to všechno, tak s tím samozřejmě na to reaguje i trh. Mění se i trh a trh přichází se spoustou věcí, která pro ty kutily vlastně jako je míněná. Jo? Takže trh vlastně najednou podporuje tohle. A to jde ruku v ruce. Tohle ta proměna, nějaká společensko-ekonomická proměna a ta tržní vlastně jako to poňoukání toho trhu.
Uh-huh. To znamená, že nabízí kutilům různé pomůcky, materiály, vybízí k tomu, aby něco tvořili, vyráběli, zvelebovali tedy dům.
Tak.
Už jsme ale hovořili o tom, že to není doména jenom mužů, byť i, a to máte i ve své publikaci, vlastně slovník spisovné češtiny, tuším, také uvádí příklad. výsledku těleství, jako třeba oprava auta a podobně. Zase to směřuje spíše k mužům, ale je tam i dost kutilek ve vaší knížce.
Tak existuje jako vlastně obecně sdílená představa, která chápe kutilství jako víceméně mužskou záležitost, protože je založena na nějakých konkrétních představách toho, co to kutilství je. Jo? Takže to opravování auta třeba, tak, nebo ta práce v té garáži nebo v té dílně, že osamělý kutil, který pracuje v dílně a utíká se tam od rodiny, tak aby ale pečoval o tu vlastně domácnost skrze tu práci, tak to je taková jako běžně sdílená představa. Ale problém s touhle představou je v tom, že když se podíváme na to, co ta práce kutilská vlastně je, jo, tak je velmi těžký udržet tuhle tu přísnou distinkci, že té práci se věnují jenom muži. Ona ta práce, který se věnují ženy, může jakoby na první pohled vypadat jinak, ale z podstaty věci je to vlastně podobný, nebo v podstatě totožný. A už vlastně ve 20. letech, nebo třeba u nás, že jo, ještě vlastně za Rakouska-Uherska, tak taky tady vzniknul nějaký trh pro ty kutily, že jo. A kdybyste se podívala třeba do knížky od Jaroslava Haška Šťastný domov, tak to je taková jedna velká satyra na vlastně jako poňoukání ke kutilství. A ta je satyra vystavená na tom, že to poňoukání směřuje k ženám. Že ženy doma kutí, nikoli muži.
No, a v tom reálném světě tedy ženy kutily, to znamená, že ženy třeba vyšívaly.
Tak ženy se věnují různým kutily. Jiným vlastně typům nějakých jako manuálních, výrobních nebo opravních aktivit. Že jo? Aktivit, při kterých něco vyrábíme, nebo při kterých něco opravujeme, uspůsobujeme. No, a tyhle ty aktivity můžou být takové jako fortelně, vlastně jako chlapácký, že jo? Ale můžou být i takový jako jiný. Jo, výzdoba domu, péče na zahradě o nějaké artefakty, vyrábění vlastně nějakých artefaktů. To všechno vlastně jako součástí tohle z toho komplexu nebo té sady činnosti a není možný vlastně oddělit to, co dělá muž, od toho, co dělá žena, jenom protože on je muž a ona je žena.
Vy jste se ve své publikaci pokoušeli o definici kutilství, že to tedy činnost rukodělná, buď tedy oprava nebo tvorba něčeho nového. Samozřejmě bez toho, aniž bychom mysleli na to, že to třeba prodáme a budeme mít nějaký finanční zisk. Ale já cítím kutilství, že je spojené jaksi s emocí, že mě to těší a baví, protože muži opravují, nebo i ženy opravují některé věci doma, ale někdy je to nebaví. Mě třeba nebaví moc zašívání a vyšívání, ale dělám to a nepokládám se za kutilku. Ale možná, kdyby mě to bavilo a naplňovalo, tak bych si řekla, že kutím.
Tak ono, jedna věc je ta, že jako třeba že ženy si často neřeknou, že jsou kutilky, že jo. Ono už i to slovo je takový zvláštní, my ho moc jako nepoužíváme. Ale jako z podstaty věci není možný ten rozdíl vlastně nějakým způsobem udržet. Jo? Takže to, jestli si to ty lidi sami o sobě říkají, nebo ne, jedna věc. Ale druhá věc je, jakoby, jestli když se na to podíváme zvenku, jestli to vlastně je teda, no, podíváme se na tu podstatu té věci zvenku, jakoby odhlídneme od toho názoru těch lidí, tak jestli jakoby je to rozdílný nebo ne. A tady v tomhle tom my v naší publikaci ukazujeme na řadě příkladů vlastně to, že tenhle tu distinkci není možný vlastně udržet a tudíž by bylo možná dobrý začít o tom kutilství přemýšlet takhle jakoby relativně jako
svobodněji. Ale je tam pocit toho naplnění, to, že to toho kutila baví, že to dělá proto, aby třeba...
No, to kutilství je zajímavý, protože překračuje vlastně určitý nějaký jako dichotomie, nějaký jakoby duality vlastně, jo, jako nějaký jako hranice mezi něčím, co považujeme za od sebe oddělený, jako je sféra mužské a ženské, volný čas a práce, trh a doma, jo, a tyhle z ty dichotomie vlastně nějakým způsobem to kutilství překračuje, jo, a jedna z tyhle z těch dichotomie je i nutnost a zábava, jo, a to kutilství se rozepíná na nějaký ale mezi nutností, třeba ekonomickou nutností a zábavou, uspokojením, jo, činností, kterou děláme pro vlastní uspokojení. A někdy to z tohoto uspokojení plyná, někdy ne, ale jako ta škála tam vlastně je celá. No.
Petr Gibas ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, náš dnešní host v Kávě o čtvrté, kdy si povídáme o kutilství, budeme v tom pokračovat, až dospívá Daniela Landa. A vy, pokud máte otázky, tak je zatím posílejte na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté, dnešním hostem je Petr Gibas ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Bavíme se o kutilství. Petře, sledoval jste třeba i ve své publikaci, jestli kutí a kutili lidé více ve městech, na vesnicích, jestli se odráží i třeba vzdělání, jestli lidé třeba s vyšším vzděláním více kutí nebo naopak s nižším, jakou roli vlastně hraje výchova, jestli se to třeba i předává z generace na generaci, když kutí tatínek, syn bude taky kutit.
Tak já myslím, že na to není úplně jednoduchá odpověď. Jednak proto, že no to kutilství, dá se na něj pohlídnout i skrze vlastně to, tu činnost jako takovou, že se teda něco manuálně vyrábí nebo opravuje a zisk není tím primárním a vlastně žádným, jako u čem ten zisk tam nehraje nějakou jako roli. Děláme to jako pro sebe nebo pro nějaký své známý, kamarády, pro rodinu a tak. A nebo se na to můžeme podívat taky tak, že je to určitý způsob jako přístupu k řešení jako nějakých věcí, problémů, který musíme jakoby vyřešit a potřebujeme třeba sekačku, který prostě nějakým způsobem vyrobíme a teď nějak kreativně používáme, tvůrčím způsobem vlastně používáme to, co máme po ruce a jsme schopní vlastně vidět v těch věcech, které máme po ruce už ten další, jakoby ten možný výsledek, nový, jiný. A z tohohle pohledu je pak těžký říct, jako jestli k tomu potřebujeme vzdělání, no ke kutění vzdělání nepotřebujeme, jo? Potřebujeme k němu nějakou příležitost nebo nějaký poňouknutí. Buď je tam nějaká nutnost, jo? Třeba ekonomická, nedostatek zboží a služeb, nebo nějaká jejich špatná kvalita, nebo nějaký vnitřní puzení třeba, jo? Že rádi tvoříme, tak ta tvorba je nějaký jako motorem, který nás k tomu žene. A na tohle nepotřebujeme vlastně moc jako vzdělání.
Já jsem nemyslela, že vzdělaný člověk, jo, jak si chce kutit a tvořit. Jednou mi se to nějak odráží, že třeba lidé, kteří jsou více, třeba žijí na vesnicích, mají k tomu větší prostor, mají dvůr, mají zahradu, tak je to k tomu vlastně přirozeně více, řekněme, nutí, aby
ta
více kutili.
Příležitost je důležitá. Jo? Já bydlím v bytě na Vinohradech, tak si toho asi moc úplně neukutím, že jo? Nebo ne v takový míře, v takovým jakoby tvaru třeba, jo? Než někdo, kdo bydlí na vesnici, že jo? Nebo má třeba zahrádku, nebo má garáž. Takže ta prostorová vlastně jako příležitost je důležitá. Samozřejmě, že v tom hraje nějakou roli ekonomická situace, tak jako když odlídneme od doby státního socialismu, tak vlastně postsocialismu, v transformaci, že jo, tak spousta lidí, zejména v regionech, je chudší než ve městech, ty příležitosti třeba i k trávení volného času jsou jiný, potřeby jsou jiný, takže tam samozřejmě to kutění v takovém tom tvaru, který si představíme, takovým tom přemek, podlaha a receptář, tak to tam najdeme víc než někde na Vinohradech ve městech, že jo, takže tam to, ale jakoby vlastně jako logický. Ale dneska najdeme kutění i ve městech, akorát má třeba jinou trochu podobu, jsou za ním skrytý jiný motivace, jiný nějaký důvody trochu, nějakým způsobem se to proměňuje, ale najdeme ho i ve městech.
K tomu se určitě dostaneme, k té současné době a kutilství. Vy už jste zmínil, že i ekonomická situace, nebo spíše nedostatek něčeho vlastně lidi jak se nutí, ne nutil, ale ponouk k tomu, aby kutili, k tomu ostatně se ozývají i naši posluchači na e-mailu. Píše nám třeba František, že si právě myslí, že jeden velký důvod, proč lidé kutili, bylo, že tu za komunismu nic nebylo k sehnání a tak se to vyráběli sami. Píše k tomu také Ellen, že si myslí, že jsme národem kutilů a zase ono člověku nic jiného nezbylo, když v dobách nedávno minulých jste nekoupil skoro nic a všechno si český človíček musel vymyslet a smontovat na koleně, všelijaká udělátka. A Ellen píše, že to z nás vlastní praxe. A no, myslí si, že nám to zůstalo, že i dnes, když si to už koupit můžeme, tak pořád přemýšlíme, možná to i v tom myšlení je, že se to raději opravíme, nechce se nám to vyhodit, předěláme to, upravíme.
Jako určitě, jo, tam samozřejmě, že zrovna za socialismu, že jo, tak ten nedostatek, a teď už to nemusí to nutně být jenom nedostatek těch věcí, ale i jako nedostatek třeba s nimi spojených služeb nebo kvality, že jo, těch věcí, nebo nějaký fluktuace toho, že někdy to bylo a někdy něco nebylo, a teď když se to prošvilo, tak už se to sehnalo. Jo, tak to je jasný, že tohle to člověka jako nutilo k tomu, aby to nějakým způsobem nahradil svojí činností, nějakou svojí tvůrčí činností teda vlastně a manuální jako prací. Ale zajímavý třeba na tom narrativu, který jste říkal, na tom jakože, že si to ten český člověk sám vyrobil, tohle je přesně třeba narrativ, s kterým se setkáme třeba i v Rusku. Jo? A vlastně je to nějaký narrativ, s kterým bychom se asi setkali v řadě vlastně z postsocialistických vlastně.
Jakoby výrok, označení.
No, taková ta představa sebe sama, že my jsme ten národ, který si to dokázal vyrobit, protože to tady nebylo, tak jsme ty naše zlaté české ručičky nebo to ruské jako majstěrstvo jsme tak jako zvládli. A je to vlastně narrativ, který najdeme napříč Evropou.
No, vlastně v době socialismu je zajímavé i to, a to máte i ve své publikaci, vlastně jaksi inzeráty, nebo že kutil byl člověk, muž, který byl vysoce ceněn, že i v různých inzerátech se objevovalo kutil výhodou nebo kutilství více ceněno, upřednostněno a tak dále. Proč tomu tak bylo?
A tak to je spíš taková perlička, když jsme se dívali do toho, jak se o kutilství psalo v médiích a v knížkách a tak dále,
no,
za socialismu,
tak
jsme narazili v Rudém právu na Seznamku, kde byly seznamovací inzeráty a jedním z takových jako těch značek, třeba, který se nám objevovali, nebo těch charakteristik těch partnerů, který buď se nabízeli, nebo byli jako hledáni, tak bylo právě to, že domácí kutil vítán, což samozřejmě nějakým způsobem souvisí se socialistickým jako skutečností, že jo, nedostatkem nebo nedostatečným vlastně jako dostupností, nedostatečnou dostupností věcí, služeb a tak dál. Zároveň to ale ukazuje i na takový nějaký socialistický vlastně jakoby na nějakou dělbu těch rolí. Jo. Když bychom se podívali na ty inzeráty blíž, tak o ženách kutilkách se tam nikdy nepíše a kutění není spojováno se ženami. Takže existuje nějaká představa, nějaký specializace té mužské práce v domácnosti, to je to kutění a potom té běžný ženský práce. A to je to všechno ostatní vlastně. Jo. A to si myslím, že je na tom vlastně ještě zajímavější, než to, že kutilství jako nějaká schopnost může být jako atraktivní.
Petr Gibas, dnešní host v naší kávě o čtvrté na dvojce, kulturní geograf, antropolog, sociolog. Bavíme se o kutilství. Po další písničce bude prostor už i pro vaše otázky. Pokud je máte, tak je budete moci telefonovat na číslo 22 155 25 25. Písnička Pohádková Saxána od Petry Černocké v dnešní kávě o čtvrté, kdy si na dvojce povídáme s Petrem Gibasem ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky o kutilství. Tak jsem se zamyslela nad nějakým pěkným filmem nebo seriálem o kutilech. Napadlo mě jenom A je to, Petře. Co vás vlastně na filmovém plátně, kutilové na filmovém plátně?
Tak ono to kutilství v sobě má i určitou jako pejorativní rovinu, nebo může mít, že jo? Jako může si říct, že to je šikovný kutil, taky si může říct, to ale pěkně zbastlil, že jo? Takže i tato ta dvojznačnost tam jako hraje svoji roli. Upřímně, teď mě zrovna žádný film nenapadá.
No ale z televizních pořadů o kutilství bylo a pořád je poměrně hodně, vlastně s nástupem televize se určitě změnilo kutilství jako takové, protože televize zasáhla výrazně do našeho volného času. Vnímali jste to i právě při přípravě publikace výzkumu o kutilství, že se to potom v 50. 60. letech změnilo?
No tak co se týče televize jako vlastně prostředku k trávení volného času, tak tam je docela zajímavá věc, že s tím kutilstvím a to už, ať už na západě nebo na východě vlastně, byly spojený určitý, nebo respektive takhle, s volným časem jako takovým byly spojený určitý vlastně naděje, že člověk bude se nějakým způsobem s tím nárůstem volného času víc a víc vlastně kultivovaně jako vzdělávat a trávit svůj volný čas nějak smysluplně a představa byla taková, že to je dobré, protože to povede k lepší společnosti. A když v 60. letech nastoupila televize, udělali se výzkum, jak se zjistilo, že ale lidi většinou jako koukají na televizi a vlastně jako tady k tomuhle z tomu vylepšení kvality trávení volného času nějak zásadně nedochází, protože ta televize ubírá vlastně velkou část toho volného času. Tak v 68. byl, že ho zaveden 5-denní pracovní týden, takže vlastně jeden ten den navíc byl volný. Ukázalo se ale taky nějak jako ve výzkumech 60. letech, že nebo na konci 60. let, na začátku 70. let, že část lidí vlastně ten volný den věnovala tomu, že dál pracovala, akorát, že nepracovala jako do práce, ale pracovala vlastně na nějakých fuškách, v takový ty jako šedý zóně ekonomiky, což jako dost překvapilo třeba sociologi, kteří tehdy dělali výzkum a byli z toho vlastně dost jako překvapení.
A kutilství to tedy trošku zasáhlo, že se ubralo?
Jedna z těch věcí, která se potom v období normalizace ukazuje, kromě televize, jako nějakého prostředku, který bere vlastně ten volný čas těm, nebo nebere, oni ho aktivně volně tráví, že jo, u televize, místo toho, aby chodili do opery, jak se doufalo, nebo se věnovali nějaké smysluplné rukodělné práci, třeba tradiční výrobě něčeho, tak jedna z těch věcí, která to kutilství vlastně zase jako pozitivně vlastně nakopnula, bylo chataření a chalupaření. A když se právě dělali výzkumy v 70. letech o trávení volného času, tak se zjistilo, že lidé začali preferovat chalupy oproti chatám. A to právě proto, že na chalupách do těch chalup musí investovat velký objem vlastně nějaký tvůrčí činnosti, aby ty chalupy mohly jako opravit, upravit, zvelebit a že to vlastně lidé chtějí.
Takže to byl ráj pro kutilství.
Takže to byl takový ráj pro kutilství.
Objevily se i pořady o receptáře, už jsme dnes vlastně náznakem hovořili o Přemkovi Podlahovi. Bylo to něco podobného, jako když jste mluvil o tom, že vlastně se tomu přizpůsobil kdysi trh, tomu před 100 lety, že začali nabízet produkty pro kutily, tak teď to byly pořady, které jim vlastně šly.
No, to s tím receptářem je trošku jako zvláštní, protože my máme pocit, že receptář Přemka Podlahy to je esenciální socialistický kutilství. Ale ono není, protože první receptář se vysílal až v roce 87 a vlastně většina receptáře, tak jak ho známe my, je postsocialistická záležitost. Teda vlastně záležitost, kdy doznívá nějaká jako kontinuita toho, jak se dělá to kutilství socialistický z nějaký kombinace nutnosti a trávení volného času a toho kapitalistického vlastně jako trhu, který do toho vstupuje a teď do toho něco přináší. A receptář je jedním z pořadů, který jako ten trh dost jako pěkně jako vlastně hned pochopil, že ten trh je vlastně jako dobrý pro vydělávání peněz, řekněme. A takže ten trh jako nechal velmi pěkně vstoupit do toho kutilství. A už za socialismu vlastně už v těch prvních dílech receptáře vidíme takový důraz na podnikavost. A Přemek Podlaha měl velmi silný důraz na podnikavost a hned jí vlastně v 90. letech osvědčil tím, že založil druhý receptář pro podnikavé, který je hlavně jako podnikatelství. A tam se vlastně ten trh krásně do toho jako kutilství socialistického tak jako vpil.
Když hovoříte o tom, že se trh vpil do kutilství, tak už tam asi opomeneme to, co jsme dnes říkali, že lidé kutili bez nároku na zisk, že vlastně nad tím nepřemýšleli.
No tak to kutilství sebou nese to, že člověk něco dělá bez toho, aniž by z toho chtěl mít zisk, že jo? Ale ten trh z toho má zisk a proto ten trh do toho kutilství vstupuje, že jo? Vstupuje tam tím, že sem přišli z Německa hobby markety, který v 50. letech přišli z Ameriky do Německa po válce, protože v Německu se začal, v západním Německu teda, se taky udělal pětidenní pracovní týden, začal tam narůstat volný čas a americké firmy viděly jako velký potenciál tady na to, jo? Na tu vlastně Niku, která byla vyprázdněna a kde mohli vlastně jako nějak generovat zisk tím, že mužům zejména jako dávají nástroje, přístroje a vlastně i nápady a návrhy na to, co mohou dělat. A musí si k tomu koupit ty věci, kterými jim vlastně jako v tom trhu prodáváme. Čili ten trh na tom vydělává, nikoli ten kutil.
No ale v současné době, o tom se budeme bavit po písničce, určitě už tam je nějaký zisk, protože vy máte i kapitolu vlastně od kutění k tvořeníčku, objevují se i různé internetové portály, kde vlastně lidé mohou nabízet to, co doma vytvoří, vyrobí, opraví, předělají a mohou to také prodat. Takže se kutilství asi posunulo nějakým směrem a přizpůsobilo se té dnešní době.
Tak jako určitě, ono se vyvíjí, že já bych řekl, že jestli ta naše práce výzkumná vlastně něco ukazuje, tak je to, že my máme vlastně zvláštní představu o lidech, jako obecně, jo, která je hodně tažená nějakou ekonomií a ekonomie říká, že lidé jsou z podstaty líní a jako soběstřední. A myslím, že ten náš výzkum ukazuje, že lidé jsou z podstaty jako velmi tvořiví. A teď jde o to, že přichází ten trh, který tu tvořivost nějakým způsobem jako využívá, a chce na ní kapitalizovat.
Petr Gibas, dnešní host v Kávě o čtvrté a kutilství. Naše téma, budeme se mu věnovat i za malý moment. Dávám znovu prostor pro vaše otázky na telefonu 22 155 25 25. Hostem dnešní Kávy o čtvrté na dvojce je Petr Gibas. Bavíme se o kutilství. Petr Gibas je také autorem publikace, která se kutilství věnuje a máme telefonický dotaz. Zdravíme vás.
Dobrý den, posluchač z Moravy. Já nemám ani tak dotaz jako připomínku. Za prvé, i za to táče měli možnost například řezníci, že na národním výboře zaplatil určitou částku, třeba 200 korun, a mohli celý rok dělat domácí porážky a už se o ně nikdo nestaral. Jo? Další věc je, po roce 80 tady bylo zaváděno postupné takzvané občan poskytující služby na základě povolení národního výboru, kdy to mohli dělat kadeřníci, zedníci a všichni dále, tak dále, jo? To bych měl takovou připomínku. A třetí věc je, když tady tak mluvíte furt jako docela jako s opovržením o těch kutilech. Já bych vám dovolil si upozornit jednu věc.
Určitě nemluvíme o kutilech s opovržením, to teda se musíme obhájit s Petrem Gibasem.
Ve fabrikách nebo ve službách a v sobotu, v neděli ti zedníci nebo kameníci šli normálně na ty fušky.
To byly tak o fuškách jsme dnes už hovořili. Máte prosím dotaz ke kutilství na dnešního hosta,
ano,
Petra Gibase?
Ano, mám kutilství dotaz.
tak prosím ho položte.
Dneska tak všeho dostatek, tak proč to kutisví tak stále jako funguje?
Děkujeme, Petře.
Jo, tak to je skvělý dotaz. Já ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že k takovému tomu postupnému vlastně vstupu vlastně trhu za socialismu v 80. letech zrovna třeba Přemek Podlaha v tom receptáři právě vlastně tady na to dost jako reagoval. Jo? Že se uvolňuje vlastně ta možnost jako nabízet třeba ty služby nebo třeba produkty a vlastně i aktivně propagoval. Jo? Produkty, které někde někdo vyráběl třeba v nějakém jako družstvu. Takže vlastně jakoby ten pořad receptář fungoval jako takový propojení vlastně těchto z těch jako aktivit a vlastně aktivních jako činností, které by jinak třeba nebyly tak vidět. A ta televize jako celostátní vlastně tomu dala docela velký jakoby prostor v tomhle.
A otázka, co se týče
toho kutění, no já bych řekl, moje osobní jako interpretace by byla taková, že jednak samozřejmě jsou lidi, kteří kutí z nutnosti, z ekonomické nutnosti, protože to, že na trhu všeho dostatek ještě neznamená, že si to všichni můžeme dovolit. Jo, spousta lidí na tom není vůbec dobře. A myslím si, že je důležitý si to jako přiznat, že spousta lidí na tom není dobře, ekonomicky, finančně. Takže spousta lidí samozřejmě kutí z nutnosti, včetně třeba své pomocné výstavby domů. Protože jinak si prostě ten dům třeba nemohou dovolit. Ale druhá věc je ta, že jako spousta lidí kutí taky z radosti. A kutí z radosti bez ohledu na to, jaká je ekonomická nebo politická situace. Jo? A nemusí to mít s trhem zas až tolik moc společného. No? Ten trh jenom může nebo nemusí dodávat věci, které ty lidi k tomu kutění, k té vlastní tvorbě používají. Jo? Jestli je na kutilství něco zajímavé obecně, tak je to vlastně určitý způsob toho, co se dělá. Jo? Na rozdíl od nějakého inženýrského nebo technického přemýšlení, jako nějakého vynálezectví nových věcí, tak kutil tvoří tak, že vlastně má po ruce nějaké věci, které už existují, a on je jenom nějak nově tvůrčím způsobem skládá a vytváří něco nového. Jo? A to je nějaký typ přemýšlení, který je vlastně hrozně důležitý a může být i velmi uspokojující, když ho člověk dělá. A podívejme se třeba na to, jaký vlastně záplava kutění se objevila teď třeba v období pandemie, co se týče roušek, jo? A nějakých respirátorů. Najednou se objevily respirátory z PET flašek a z potápěčských brýlí. A to je přesně kutilský typ myšlení. Jo? A ten vlastně nemusí úplně být nějakým způsobem přímo spojený s trhem. Může, ale nemusí.
No, na tuto dobu, na toto období jsem se právě chtěla zeptat, jestli to opravdu nahrává kutilům, jestli třeba i ze z toho sociologického pohledu to bude období zajímavé potom na výzkum.
Tak určitě, mě fascinují roušky a vlastně věci, které se kolem nich vlastně odehrávají. A už jenom třeba ta skutečnost, že já bych rád řekl, že jak naopak já kutilství považuji za velmi fascinující a pozitivním slova smyslu fenomén. Jo? A třeba u těch roušek bych řekl, že ty roušky, vlastně své pomocně ušitý, utvářený rouška i nějaká jakoby taková jako pospolitost, která se skrze to šití těch roušek jako objevila. Jo? To, že lidé šli roušky pro někoho zadarmo, úplně najednou se objevilo spousta lidí, kteří jako vlastně pomáhali jiným lidem skrze nějakou rukodělnou činnost. Jenom ukazuje, že tady někde v podhoubí nebo pod nějakým jako zorným úhlem pohledu je skrytá nějaká schopnost nebo nějaký puzení, jo? Který najednou, když se ta doba nějakým způsobem nastaví, tak ono vyhřezná, najednou tady všichni. Najednou jsme hrozně překvapivě zjistili, kolik lidí umí šít a vytvářet spoustu různých věcí. A nikdy předtím, vlastně v minulosti, teď nedávný, nikdy nebyla představa, že tohle by bylo něco vhodného nebo hodnotného. Takže se to třeba ani nepodporovalo. A myslím si, že tohle může vést k nějakému jako přehodnocení jako naší představy toho, co je vlastně hodnotný, co je smysluplný pro společnost nějakým způsobem podporovat třeba jako formu činnosti.
Napsala nám Táňa, zdraví nás a píše, že ráda plete, ač nové svetříky až tak nepotřebuje, ale je to pro ní velká vášeň, když jí pod rukama něco vzniká. A ptá se, jsem kutilka se smajlíkem?
Tak já jako máme lidi, s kterými jsme hovořili v rámci přípravy vlastně té publikace a vlastně v rámci toho výzkumu, který háčkovali, pletli, dělali krajky a tak dál. A oni by se sami stejně jako tady paní Táňa za kutilky asi neoznačili, ale my je v tom přehledu vlastně toho, co to kutění všechno může znamenat, máme, protože si myslíme, že stejně jako svařování, tak i jako vlastně pletení vyžaduje vlastně podobný typ nějaký jako tvůrčí činnosti. Je to vlastně podobný typ tvůrčí činnosti a vyžaduje podobný typ tvůrčí nějaký invence. A samozřejmě, že ta činnost jako taková je odlišná, ale ta podstata té činnosti je vlastně obdobná.
Petře, ušil jste nějakou roušku teď za poslední?
Já ne, a moje matka švadlena, takže moje matka nabšila všechny roušky.
Takže máte kutilku. v rodině. Petr Gibas byl dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce. Bavili jsme se o chutilství. Moc děkuji za váš čas. Věřím, že se nevidíme a neslyšíme naposledy, protože i dotazy našich posluchačů na e-mailu svědčí o tom, že je to téma, ke kterému se vrátíme v Kávě o čtvrté. Doufám, že za nějaký čas. Mějte se hezky.
Děkuju, nashledanou.